Інстытут рэлігійных спраў Ватыканскі банк працягвае дапамагаць святому айцу ў яго служэнні пастара паўсюднага касцёла, гаворыцца ў апублікаванай сёння штогадовай справаздачы гэтай структуры апостальскай сталіцы. Паводле дакумента капітал інстытута рэлігійных спраў на 31 снежня мінулага года складаў 654 мільёны еўра з чыстым гадавым прыбыткам нета 16 мільёнаў. Аперацыйны прыбытак быў зафіксаваны на ўзроўні амаль 43 мільёнаў еўра. Гэта значна менш, чым годам раней, але Ватыканскі банк лічыць вынік задавольваючым, улічваючы няўстойлівасць фінансавых рынкаў, што асабліва адчувалася ў другім семестры мінулага года. Чысты прыбытак за 2015 уключыў сябе таксама рэзервы для падатковых выплатаў і сродкі для закрыцця пытання, звязанага з інвестыцыямі, якія рабіліся ў мінулым. Прадстаўленая ў справаздачы дадзеная станоўча сведчыць пра новую інвестыцыйную стратэгію Інстытута рэлігійных спраў, якая пачала рэалізоўвацца напрыканцы 2014 года з мэтай зняцця рызык і рэалізацыі больш бяспечнага партфелю ўласнасці. У перыяд паміж чэрвенем 2013 і снежнем 2015 былі закрыты 4935 банкаўскіх рахункаў. На дадзены момант у Інстытут рэлігійных спраў 14801 кліент. Сярод іх структуры апостальскай сталіцы і Ватыкану, манаскія супольнасці, каталіцкія установы, прадстаўнікі духавенства, ватыканскія служачыя і члены дыпламатычнага корпуса, акрэдытаванага пры святым пасадзе. 75% кліентаў фінансавай структуры з'яўляюцца рэзідэнтамі Італіі і Ватыкана, 15 Еўропы і 10 іншых частак свету. У 2015 годзе Ватыканскім банкам быў заключаны шэраг міжнародных пагадненняў з мэтай умацавання празрыстасці. Для паляпшэння кіравання былі створаны дзве адмысловыя камісіі і прызначана новае кіраўніцтва. Быў праведзены шырокі фінансавы аўдыт.